Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi sögu.
Já, góður hlustendur, við höldum áfram í öðru Íslandi. Nú komið að því að hringja til Englands, held ég. Það sem að Herdís Stíf Baldursdóttir býr, hún hérna fyrir síðustu aldamót skrifa hún doktorsritgerð þar sem að hún stundaði rannsóknir á verkalýðshreyfingunni og kannaði svona tengslanet þar inni og meðal annars tengsl verkalýðshreyfingarinnar við stórfyrirtæki í gegnum eigni lífeyrissjóðanna ég ætla nú ekki að fara að endur segja hérna efni þessara doktorsritgerðar en þetta Það verður mjög sterk viðbrögð innan úr ASI við þessu og miklar algjörar ritdeilur og mikill háaði og læti. Herdís, ertu þarna?
Ég hérna, já.
Já, blessuð. Takk fyrir að taka síman. Ég sagði svo illa frá ritgerðinni að ég verði bara að byggja á því að segja hérna, byggja þau að gefa okkur svona aðeins myndafinni, ekki að endur segja heila doktorsritgerð, þetta svona að gefa okkur svona aðeins hugmyndum um hvað þú varst að skrifa.
Kannski ég segi ykkur að þess að hverju ég fór að staða í þetta.
Endilega.
En það var, ég hefði verið að vinna að rannsóknarverkefnum fyrir sókn og framsókn með kollega minni og hérna í þessu starfi þá fekk ég nú þá sín svolítið að því að það var mjög sterk samtök en mér fannst að skýra hans litlu til sína félagsmanna og mér fannst að aðtilsvert og rannsóknarverst og þetta sókti á mig nokkur ár þá við því dreif mig í þetta nám.
Já.
Og ég, þegar ég þurfti að skrifa til háskólas og leita hvort þið myndu samþekja mig, þá var fyrsta spurning, eða svona rannsóknarspurningin mín var hver í skýringin að við ASI er sterkt samband félagslega og fjárhagslega, en skilaði þessu ekki til félagsmannana.
Já.
Og svo því ég fór að skoða þetta
mánu. Má ég spurja, sko, hvað áttu við með að skila ekki til félagsmanna? Er það árangur?
Þá meina ég að mér hefði ekki hafa staðið sig nóg verð kannski með launakjör og, okay. og ég myndi að það fyrst á þess að það var náttúrulega mikið láluna að stefna í gangi á þeim tíma.
Mm-hmm.
En þetta reyndi við svo til aftur að ég gerði þetta aðeins nákvæmar og ég fór að hugsa að getur útskýringin verið legið í tengslum ASI á milli atvinnurekanda stjórnandi ASI sérstaklega gegnum þess að samvinnið er í stjórnum Íslandsbank og almennu lífeyrissjóðanna. En þannig að 1900 og það er nýbúið að stofna Íslandsbanka undir hérna heitunum við eigum samleið sem ég fannst líka aðtilsvert og Alþýðubankin gengur inn í þetta nýja banka
Já.
Og þar með lífeyriskerfi félaga í ASI og þetta er stærsti bakhjarl Íslandsbanka upphaflega og mér fannst þetta mjög aðtilsvert og Sko að þá ég hef ekki fundið þetta hafa gert neitt það annars þegar heimur sem ég hef fundið gögnum allavega.
Að verkefnisreiningin hafi tekið þátt í að stofna svona banka?
Já, stofna og reka banka.
Og rekan,
já. Já, og hérna, það leytir mig svo áfram í þessu svo þetta er þetta niður í enda með að skoða sem sagt, skoða sitt tengslóðni með, skoða hvort að ég reyna að meta þessa samvinnu og hvort það hefði haft áhrif á mistyringu fjármags og láglaunastefnuna og það hafa líka mikið athygli sem gangi þarna.
Já.
Og öðru leiti að skoða þá þessar tversstæðu sem að samvinnan virtist í mínum augum allavega að vera fyrir ASI og í þriðalagi að reyna að gefa innsinn inn í þá á þessu tíma sem valdakerfi Íslands.
Já.
Og þannig þetta voru þessi þrír megin partar í ríkjöfinni.
Já, og hvað eru niðurstöður? Komið niðurstöður úr?
Já, niðurstöðnar urðu þær að síðan 1960 hefði verið mjög náin samvinn, mikil samvinna, aukist mikil samvinna á milli leiðtoga ASI og atvinnurekenda.
Já.
Og sem endur speglast með hans í þessari samvinnu og sérstaklega allavega nefndum, Ísland er náttúrulega sérstaklega með þá er ennþanda í dag hvað það er rosalega mikið að allavega ráðum og nefndum.
Já.
Á þessu tíma voru við með 600 eitthvað nefndir. Það var sami fjöldi af nefndum eins og voru í Danmörku sem var þá með 20.000 sinni meira fólk heldur við vorum með.
Þannig að sama fólki eru oft settið saman í mörgu nefndum?
Mjög oft. og hérna og í dag ég reyndur að fletta þess upp, ég fann ekki tölna fyrir daginn núna þess árin ég sá 2009 var það 700 nefndir það árið þannig þetta verið ábyggilega ekki minkað
Og þú taldið þið geta sýnt fram á að þessi persónutengsl manna með því að vinna saman í nefndum og að ýmsum verkefnum hefði haft áhrif á stefnu og árangur Alþýðusambandsins?
Já, þannig að til massi af rannsóknum allan heim sem sýnir fram á það og það sem skoða með svo kalluðu tengslanets nálgun og sem skoða þetta út frá ýmsum sjónarhóknum og það var sjónarhóknum sem ég ákvað að nota og þetta var mjög langsótt, þetta tók meinar í 8 ár núna í desember nákvæmlega 20 ár sem ég varði reikir og hérna ég var sérst að vinna í þessu meir og minna í 8 ár við höfum ekkert net það var náttúrulega ekkert net þó þar ekki gegnum allt bara sem að sanga mér allara gögnum og svo þurfti að prenta út nöfn og fyrirtæki Og svo þurftum við að líma þetta upp á veggi í búinn okkar og draga línur á milli.
Já, eins og í spæramynd, svona gamalli spæramynd.
Nákvæmlega. Og passa náttúrulega að við værum að díla við þetta fólki, sko, því að það var einstaka sinni sem fólk voru alnafnar.
Já, það ómúlegt fólk sem heitir Jón Jónsson og svona, það
Já, einmitt, sko, einmitt. En við fundum út því. Og hérna... Og svo náttúrulega auðvitað notan að það kenningar sem hefur lært á hana, en svo hef ég fór að skoða þetta náttúrulega, ég verið að viðkenna að ég átti ekki vona á svona mikilli samþjöppun eins og ég fann.
Nei.
Og hérna, og það kannski kom enda helst fram í meðan hans í því að hérna, náttúrulega lífrið sjóðir og það sem var einkenni var, býttu nú við, ég var bara að hefða ykkur nýja hérna, Já, hvernig völdin voru að færast að fara hendur og þetta hélt svona áfram bara og hélt áfram eftir ég og hún er ekki.
Já, miklu vestnaðir raunverulega mikið eftir að þú hættir að rannsaka og kannski enn frekar síðan eftir hrun. Þannig að ástandi sem að þú ert að skoða, þú ert að segja að það hefur 8 ár og klára þetta svona 98, þannig að þú ert að skoða kannski frá þjóðarsáttasamningunum og til...
Já, nákvæmlega, það er sett... Já. Þeir eru kjarnin, hann og stofnin Íslandsbanka, það eru kjarnin fyrir rannsókninni. Og það er fyrstu enginn, auðvitað búið að vera grassera hjá þjóðinni í fleiri alveg síðan 1960 eða fyrir.
Já.
Og til þess að var Alþýðubanki stofnar upp, bara það var til þess að þeir hefðu eitthvað kontról á peningunum þegar að, sem sagt, lífeyrissjóðinni byrja. Ég var nú sjálf hjá lífeyrissjóð dagsmannar og samansóknar í nokkuð tvö sömur og með mentaskólanum eitt vetur og ég lærði heilmikið af því líka.
En ok, þú hafður unnið mikið inn í verkalýðshreyfingunni, þú ert hérna kemur, ert lærir hérna, þetta er þetta í grunninn til byggt á svona sálfræðir rannsóknum eða hvað?
Nei, ég var ekki, ég tók sálfræði sem þetta er svona vinnulífsfræði
já, og þú kemur með nýja fræðigrein og skoðar verkalýðshreyfinguna ég býst við að verkalýðshreyfingin hafi tekið þessu fagnandi að fá svona nýtt input og fest sjónarhótt
já, ég skorað ekki rosalega átt á verkalýðshreyfinguna það og bara skor ekki enn hátt
nei
En nei, þetta var alveg ömulig viðbröð og ömulig tími.
Ég fór og flett upp, hérna, verið svona einu og halva ári síðan, þá flett ég upp í tímarit.is viðbröðunum og þetta var hryllingur að sjá þetta. Það nú fræg ein fyrirsögnin sem var hérna doktor í miskilningi sem að einhver af starfsmönnum hérna ASI skrifaði og þeir notuðu bara svona kalla ofbeldið og bara bombuðið í burtu.
Já, og hann, ég eitthvað greinni þá það fylur hann eitt hvað ég viti ekki og þeir voru aldrei búin að sjá reikin, aldrei noktum, ég fór endar daginn eftir að greið byrti skrein í morgunblæðinu, þannig að 31. janúar 1999, þá var bara allt vitlaust. Og veist að ég er nú ekki svona marka sem er mjög dulega komnir á framfæri veitt og þegar ég heyrði þetta glimja í útvarpinu allan daginn, og svo þurfti ég að fara bara og, svo til óundibúin í útarsvita og ég tók með mér ekki, ég var með eitt eintak með mér og það var Ari Skúlason var kom þangað og hann bara var virkilega erfiður en, en ok, látum það vera og svo bauði hann í ríkjöðuna og hann bara skálmaði út og skellti hörðun eftir sér og þannig að ég tók ríkjöðuna tilbaka þannig að ég veit með vissu þau voru aldrei búin að leggja sig svo lágt innan gæsalappa að nenna einu svona að skoða hvað ég hefði
gert nei, nei. Nei, ég veit að þetta var og, sko. Ég hefði þetta að spurja hennar drífur sem væri náðan hérna hvort að þessi ríkjöðu væri til og
hún er ábyggilega ekki til en alþingi hafi samband við mjög keftan af mér
en það sem að þú ert að skrifa og það sem þú ert að halda fram það rýmar mjög vel við svona almenna hugmyndum að verkalýðshreyfingin hafi svona fjarlægst sína félagsmenn og dottið í eitthvað svona partí með atvinnurekendum og eigir umverulega meira sameiginlegt með þeim sem eru að semja við heldur en umbjóðundu sínum sama sömu þróun getur við séð í stjórnmálunum þar sem að þeirra forysta stjórnmálaflokkana kemur saman þá stendur hún saman en kannski á auðvöld með að svíkja kjósendur vegna þess að þeir eru farnir svo langt frá þeim þannig að það sem Já. Þú ert að fjalla þarna raunverulega er rýmar algjörlega við svona almenna tilfinningu fólks á þessu tíma og enn frekar síðar að verkalýðshreyfingin sé hún bara að hreyfingin sé eiginlega búin að missa forystuna svolítið frá sér inn í einhverja svona inn í einhverja búblu.
Ég heldur hann nú byrjaði að ég man pabbi minn var nú mikið var mikið innan verkalýðshreyfingarinnar fór til þess að þeirra vegu til Moskvu lítið þegar var 60 held ég eitthvað svo leis. Ég var nú það lítið þá og hérna þegar að Ásmundur Stefánsson var á þeir sem er náttúrulega hagfræðingur en ekki baráttumaður.
Já.
Þá bara sagði pabbi, nú fer að dalanda verkefnisegur en nú senir hún. Og ég hef oft sagt að hann myndi að vera búin að snúa sér nokkur sinni við í gröfinni og ef hann vissi og kannski veit að, að hvað hefur gerst og eftir, hann var svo stoltur að það hefur verið stofnað lífisjóskerfi. Og sjá hvernig þetta er rast náttúrulega hann skoðar allt þetta hefur mótað mig ég náttúrulega kem að verka manna heimili.
Já.
Sem að orsaka það að ég fór út í þetta
Já, og talin upp við á stjættvísu verka manna heimili þar sem að tala pólitík út frá sjónarhóli verkafólks
Já, já
og ekki borin nema temmileg virðingu fyrir fíni fólkinu
Já. Hann var góð vinn með Þorbergs Þorvarsson og Þorberg og vísaði með DNI ettu sem að hann hafði verið sem hann pólitíski ráðgjafi
Má ég spyrja um þjóðarsáttarsamningana því að maður heyrið það stundum í umræðan á Íslandi að þá er hort til þeirra eins og það hafi verið sko stórkostlegir samningar mér finnst þeir á þess að kannski kunna að færa fyrir því mjög sterk rök, þá finnst mér þeir eins og hérna afkvæmi kostningastefnuskrá sjálfstæðsflokksins frá 79 leiftursók gegn hérna verðbólgu sem að var snúð út úr og kallað leiftursók gegn lífskjörum Það sem að var umlega til að var svo að almenningur greiddi niður verðbólguna með duglegri kjaraskerðingu og ef maður skoðar hagtölur á þessu tíma að þá er umlega efnaslægð á Íslandi í 4-5 ár eftir þjóðarsáttarsamningana.
Já, þetta er alveg 100% rétt og þannig er það og þetta er einmitt fyrsta sem við sjáum alveg bara svarta hvítu. Þessar tengingar sem eru búin að byggjast upp á milli þessar aðila, AFSI og ASI sem dæmi. Og þetta er svo, ég kalla þetta tengst til trafala og heldur þessu bara mjög slæm fyrir bæði almenning og ég bara þjóðinni í heilsinni.
Þetta er ansvona tímabil, það líkur þarna 98 en síðan heldur þetta áfram og í mikill stigmögnuna náttúrulega enda síðan í bólu sem að springur svo 2008 þannig að ástandið kannski ef að segja 2008 var mun verra heldur en 98 ekki og enda með því að lífeyrissjóðirnir tapa ég held að verðalagi dagsins í dag svona 850 miljörðum í svona fjármála vafstri með stórfyrirtækjunum
Já, ég hef oft velt fyrir mig líka allir þessi peningu sem fór frá Alþýðubanka yfir í Íslandsbanka sem raunverulega, veist það var raunverulega þá peninga sem dæmi og það er bara verið að taka meira og meira fólkinu til að láta það borga fyrir sykkið á ríkaleiðinu
Já.
Og mér get ekki segja nokkur skapa hlut að breysta frá hruni.
Nei, það hefur endurist sama kerfið aftur.
Nákvæmlega enda því að tengslin eru svo þétt.
Já.
Þú veist að það voru átta fyrirtæki sem ég greindi sem kjarna fyrirtæki þarna 98. Og þau voru með tengingar, beina tengingar, það sem að segja, eitt stjórnarmaður satt í öðru fyrirtæki, inn í 93 önnur stór fyrirtæki.
En hver lausnin? Hver lausnin? Má ég spyrja því? Væri það að kljúfa á milli, gera lífeyrissjóðuna sjálfstæðri eða að forusta verkalýðshreyfingarnar kæmi ekki nálægt með hver lausnin á þessu?
Ég, það mjög góð spurning og ég ánlega ekki rétt að maður skal að svara því en ég held að sé svolítið nesilegt að fólk sem situr í den verkalýðsfélagana að það hafi einhvers konar umboð til að fylgjast með fjárfestingum með slámark líka, sko, almenningur fær ekkert að fylgjast með neinu og hérna hefur ekkert að segja um fjárfestingar lífeyrissjóðana og fyrirtæki sem lífeyrissjóðan hafa fjárfest í hinga til allavega geta gerði peningana nákvæmlega sem þeim þóknast sem hefur aftur þýtt að þeirra var tekið peningana þeirra var gert sér önnur fyrirtæki þetta er leitt mikill af samtjöfnumar miðstýringu eignarhals og stjórnunar og rosalega eignarsöfnunar að fara hendur sem að bitnar á þjóðinni að bitnar á þér og mér og okkur öllum
að lífir þess að það er oft notaðir sko til þess að taka fé út úr fyrirtækjum við sjáum þetta núna í rútu fyrirtækjunum það sem að svona þrjústæðstu rútu fyrirtækin eitt hefur keypt að öllu leiti af einhverjum sjóð sem að lífeyrissjóðin síðan fjárfæst í eitt að hálfu leiti og eitt að þriðungi þannig eru sko vel á annan tug miljarda búin að fara til eigandi þess að þriggja fyrirtækja sem hafa verið að tekið inn allt sem eru lagt inn í þau og rúmlega það og eiga sumt eftir og nú svo hruni framundan sko þá voru hverjir munu tapa hruninu það náttúrulega lífeyrissjóðirnir
Nákvæmlega og hverjir eiga lífeyrissjóðina? Fólki. En lausnin, mér finnst, sko, persónulega ég samþykkt sem að bæði Ragnar Þór og til dæmis hann Ólafur Margeirsson hafa verið að segja að ef við færum nú að fjárfesta skynsamlega eins og í til dæmis húsakostnaði fyrir ungt fólk og nota þetta, hafa samfélagslega ábyrgð, þeir hafa það ekki í dag. Og þeir með sem voru með sömu af þessum átta fyrirtæki sem ég talaði náðan þegar ég var að skoða þá voru fimm þeirra með sama endurskoðanda og sami endurskoðandi var líka endurskoðandi í fullt af því fyrirtæki þeir voru fjárfest í og fyrir lífeyrissjóðana heldur þetta sér löglegt og ég hafði samband við hérna þá sem ég hafa eftirlit með þessu og þeir sögst ekki tala við um þetta og svona og þótt stalla skoða þetta og ég hefði aldrei meira
Herdís, fylgistu með stjórnmálum og verkefnisbarátt á Íslandi? Hvað er búin að vera hana í næstu 20 ár? Hvað er búin að vera hana lengi?
Já, fyrir að slagja ég var hérna fyrst í mars bestum, ég búin að vera hérna 30 ár.
30 ár. Og
hvað
er í England ertu?
Ég í Lancaster.
Lancaster. Ætlar að koma heim? En hættur þið að koma heim?
Ég fekk ekki að vinnu eftir þetta. Svo var ég fyrir náttúrulega ráðferðanendur í 7 ár tæp og svo var ráðanendur lagt neyður og ég bara Guðslandi fegin því. Ég hef ekki efna á koma einn, það er ekki efna á lögu Íslandi.
En fylgistu með svona pólitíkinar? Fylgistu með svona endurreisn verkefnisstjórnarinnar?
Ég svo sannlega og steytin hefann.
Og bindur vonir við það sem hefur verið að gerast í Eflingu og Vaffer og núna í starfskonusambandinu?
Og svo sannarlega, sko, ég vona svo sannarlega að þetta leiði ekki og svo þau falli bara ekki inn í að lendi í sama pakkanum og aðri sem hafa verið dreiknir á degin. En þau þurfa að setja bansi að hafa að skráp, láttu mig að vita.
Og ekki setjast því allar þessar nefndir sem að spiltu hinum, líklega?
Nei, það þarf að náttúrulega endur sko að þetta kerfi og sjá til það og ég trúi því vel að þau muni gera það þetta flott fólk Sólveig og Viðar og Ragnar Þór og þau öll, þetta flott fólk
Já, en þau ættu ekki að gera vannmeta þetta sem að þú varst raumur að rannsaka sem eru áhrifin af svona tengslum persónulegum tengslum fólks að þau ættu raumurlega að búa til eitthvað svona struktúr eða kerfi í kringum verkefnisfélögin til þess að forða því að þetta geti gert aftur
Þetta svo ofsalega auðvægt að sorast inn í svona. og það sem gerðist í gegnum þetta sem ennallega öll þessi fjárhagslegu völd fyrir allt hagkerfið voru færðan í hendur á einhverjum valdakjarna sem stjórnar á svo yngri kring elitu, ríkismanna og ASI en ASI satsemaður hefur óskum litla stjórn því að þetta færist bara yfir peningarnir færast yfir til launum og þeir fá að leika sig með það eins og þú eru búin að sjá gerast trekk í trekk
En þú, hérna, að því að vera þarf að drífu á þann og hún fyrsta kona sem forseti Alþýðusambandsins og þurfum að veltir í fyrir sér þegar ég var að lesa greinarnar þar sem að kallandi voru að ráðast á þig að þetta væri nú ekki alveg svona þetta ekki alveg normal hegðun þannig hérna eitthvað kallt dýr að gelta bara á konu og svo satt hérna líka hjá mér Heiðveig María Einarsdóttir sem að bjóða sig fram í sjómannasambandið sem enda með því að kallandi þarf bara að ráka hann út úr félaginu
Já, ég las sem það
Já, þannig að ég eiginlega að vera að spyrja þig heldur að Alþýðusambandið og verkalýðshreyfingin hafi líka verið svolítið illa farin af einhverju svona karlalægum viðhorfum og hvern fyrirlitningu?
Algjörlega án efa. Það sátt að örfáa konur í stjórnum og það sem voru að senda stjórnum inn í fyrirtæki frá Lífjörsjörðan það var hvergi kona. Og hérna þannig að þeir voru sko meiri kannski þegar áttu ASI og eiga kannski enn
og þegar að konunda stíga upp eins og þú og svo kannski hefði við núna að þá hérna bara gælt
algjörlega og ég fekk sko hótanir og þeir hringdu með sér upp í háskóla og töluðu við supervisorum minn og Jesus yfir hann hvistlas ósámið þetta væri að leifa konu að skrifa svona ritgerð og það á Englandi sem að við vissum bara ekkert Ísland og guðma þetta hvað og þeir slóðu bara þessu
og aldrei neinu svara því sem að þú varst að leggja fram
nei, aldrei
heldur bara að þú væri óverðu þess að leggja þetta fram
Já, og þetta hefur náttúrulega hrikalega áhrif að bæða á mig og mína fjölskyldu, elsta systir minn tók þetta alveg rosalega næri sér og hún farið núna. Og svo, en ég hef ekki fyrir löngu setna, mörgum var setna því ég leið tilbaka því ég gerði með greiðinni því að ég hundi líka með algjörlega. Og hef ekki ennþá risið að fullu upp. Þannig að ég mun aldrei fyrirgeða hann þetta.
Nei, en svo þú hefur líst hér að þú varst alinn upp á stjættvísu heimili verkafólks og hafðir unnið innan verkalýðshreyfingarnar hér og þar þannig að þetta var eiginlega svona hápunktur á þínu lífstarfi þessi ritgerð og henni var mætt með þessu ofbeldi
Já En það er
svona lífið vist Þinn tími mun koma, Herdís, ég heyri það á hérna til dæmis Ragnar Þór Ingólfsson hann þreytist ekki á að þakka þér hérna svona innblásturinn sem hann hafi fengið með því að lesa ritgerðina þeina og setja sig inn í það sem að þú hafi gert þannig að þó að það sé enga bætur fyrir hérna það réttlæti sem að þú varst beitt fyrir 20 árum að þá er komið hérna fram á sjónarsviði fólk sem að kanna meta þitt framlag
Já, ég bara rosalega glöði ef að þessi ríki getur orðið til að breyta einhverju það nú það sem ég vildi helst sjá
Já, herðu, ég þakka þér kjærlega fyrir hérna samtalið og ég byrð bara að heilsa öllum í Langastur Þakka þér kjærlega
Ég byrð að heilsa
heim Ok, þakka þér kjærlega
Já,
okay, bless
Útvarp saga, besti vinu þinn
Þarft að láta mála hjá þér Getum bætt við okkur verkefnum núna Gerum föst verðtilboð 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð Málarar sími 773-04-44 773-04-44
Já, iðnaðar menn Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar gluggar, hurðar og allt almennt viðhald Öll þjónusta á einum stað Sími 5-44-44-44 Já, iðnaðamenn Bílaréttingar og sprautun Fram úr skarandi þjónusta Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi Bílarétting.is
Fiskbúðin Sundlaugavegi auglýsir Glæsilegt og fjölbreytt úrvala fiski í fiskborðin okkar Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 Tjekk Kristall auglýsir tilbóðsdaga öll matarstel, öll kaffistel, yttalavörur, tólmanna hnífaparatöskur, 25 tegundir rúmfata. Það er stutt til jóla, tilbóðsdagar, tjekkristall laugavegi 178, sími 568, 9955. Þar þú á húðmeðferð að halda, fitueyðing, húðþétting, gelísbrautun, háræðaslit, ör eða húðslit. Húðfegrun býður fjölbreyttasta úrval landsins að húðmeðferðum, yfir 18 ára reynsla. Húðfegrun sími 533 1320, 533 1320.
Pönnusteikt lúða með humar og humarsósu, steiktar gratineraðar gjallur. Þrír frakkar, Baldurskötu 14.
Ekki spóla í sömu hjólförunum. Dekkja þjónustan auðbrekku 2.
Fiskikóngurinn auðlýsir rosalega flott tilboð. Tilboð á lausfristum ísuflökum með roði og beinhreinsuðum aðeins 990 krónur kílóið. Einni tilboð á ekta skötu, vel kæstri og góðri. Skatan kostar aðeins 990 krónur kílóið. Tilboði gildir á meðan birðir endast og gildir á báðum útsölustöðum. Fiskikóngurinn Höfðabakka 1 og Fiskikóngurinn Sogavegi 3. Sími 555-2800. 555-2800. Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúbstekt ísa í raspi með frönskum og kóttelsósu, Laugaás.
Víðsýni og vináta í stórum heimi. Bjarmaland ferðarskrifstofa sími 770-50-60 770-50-60 bjarmaland.is
Verslaðu við gæðavottað verkstæði af bílgreinasambandinu og samþykkt á öllum tryggingafélögunum. Verslaðu við BOT réttingar og sprautun skemmu við í 44 sími 578-50-70
Allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin mörkinni fjögur, 108 Reykjavík. Granithöllin.is
Rúnar Þór og Hljómsveit á tónleikum í Bæjarbíó í Hafnarfirði 29. nóvember næstkomandi. Flutt verða lög af nýjustu plötu Rúnars Þórs og Hljómsveitar sem tekin var upp í Abbey Road í ágúst. Miðasala hafin á miði.is og í Bæjarbíói.
Talamál 24 tíma á sólarhring. Útvarpssaga, allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita.
Synir Egils og Annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Mára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á útvarpi sögu.
Já, góður hlustendur, við erum í öðru Íslandi, hann að Ísland heiti þátturinn, ég heiti Gunnar Smári Egilsson, hinn umsjónarmaðurinn Sigurjón Magnús Egilsson bróður minn, hann út á Spáni, en við heyrum í honum hérna rétt fyrir sex. En hjá mér er leigjendur á félagsbústuðum sem hafa myndað félag, félag leigjenda hjá félagsbústuðum sem er aðili að samtökum leigjenda. Hér er Kolbrún Birgisdóttir og Pálína Sjöp Þorrensdóttir sem er formaður þessa félags, eða ekki?
Jú, hvað passar.
Hvað, hérna, hvað er að frétta af þessu nýja félagi?
Það er bara gott að frétta, nóg að gera. Já. Það er margir sem eru búin að gefa sér fram við okkur og hérna og svona hafa ýmsar sögur að segja og flestar ekkert frábærar sko. Nei. Þannig að við erum bara svona að heyra í okkar fólki og athuga hvað við getum gert fyrir þau. Við
erum að taka stöðuna hjá
Já.
Félagsmönnum.
Já.
Og hvað, hérna, þú hefur nú komið hingað áður til okkar og sagt að þú varst sett búin að vera í leigja hjá félagsbústuðum í eitt ár ef ég maður rétt mm-hmm. og ákaflega sæl með þína íbúð. En það á ekki við alla. Það eru sumir í einhverju vandræðum í verra húsnæði og Já. Hafa verri sögu að segja af leigusalanum.
Já, ég bara, sko, þeim fleiri sögur sem ég heyri, sko, þá bara finnst mér eins og við bara unni í lottó að það fengi íbúðuna mína sko
Já.
Að því að hérna fólk er að glíma við sko bara mikla hérna erfileika í sínum íbúðum og það er mikið miklu sögur
Já.
Sem náttúrulega há fólki sko alvarlega heilsufarslega
Já.
Sem náttúrulega erfiðast sko og erfitt að ná sambandi við fyrirtækið og erfitt að fá sko, eitthvað gert í þeim málum að fá lagfæringu og fá flutning, fólk fær ekki flutning þó að sé búið að sækja það sko, á milli
Já. Kolbrún Birgisdóttir, þú leigir hjá félagsbústöðum
Já, ég leigir í félagsbústöðum
Já, ertu búin að vera það lengi?
Ég búin að vera nokkur ár og ég að bakka 12
Og ég að bakka, það ekki blokkin sem var gerð upp?
Þetta blokkin sem var gerð upp og ég var millifarð á Írabakka 2 þar sem að ég leið kvalir
Já, og meðan var verið að gera upp hinna?
Meðan var verið að gera, það var svo mikið margt annað að horfa út glugga og sjálöðru glugnar og þetta Og svo flytt ég yfir aftur á tólfuna, ég fekk þriggja herbyggja íbúð því að sonur minn lendir í mjög slæmu slysi 2014 í júli í Grundarfirði á Bryggjunni og hann öryrki í dag. Og þegar ég flytt þarna milli flutninginn þá ég orðin mjög veik.
Eftir að það verið þarna í Írabakka 2?
Nei, Írabakka 12, ég bjó á þriðju hæðinni.
Já, já.
Og
þar, það áður en að vera gert við
já,
já, okay.
og þá ég farin og þá þetta að telja sjúkraferðina mínar þar fer ég að finna fyrir ánskona einkennu og lúnasjúklingu fyrir og þessa yndislega konur eru búin að vera hjá mér, heima hjá mér með tvo fundi og taka myndir á mínu lyfjum ég búin að detta niður í hjartastopp Og ég komin á þrjú púst, ég komin á nýjasta núna sem að eitthvað að gera betra fyrir mig, sem að ég tek inn á mótnana sem 24 tímastund púst. Og svo ég á ventilín sem ég tek alveg upp í 8-10 sinnum á dag. Og spirit, það eru svona töflu sem ég sprengi upp í munninn með tæki. Það þarf ég að taka á kvöldin, af því þetta þurfti ég að taka bara mótnana.
En við hverju eru þessu líf? Hvað það sem að...
Þetta það er einhvað að íbúinni sem að ég flyt í og það mikið að, af því að ég búin að fá rafvirkja frá félagsbústöðum þegar ég flytti. Lofti fyrir ofan sjónvarpi hjá mér og ég með myndir að því og fleiri. Að það eru vassleki sem kemur af, þetta allt timbur á gólfum og þetta orðið miklu meira og eina sem að ég fekk þegar þau tóku rakamælinguna, ég mætti ekki íta á þetta, það myndi flæða. Þetta farið að ílengjast.
En hvað árið hafði þetta á því?
Þetta hafði svolítið, ég rætt.
Já, svona líkamlega.
Þetta var vont svar. Að fá þetta að því ég með alla rafmagns tengli og kassan og allt undir þessu hvað kemur ef ég myndi fara út og engin íbúðinni þetta eru svöru sem ég fæ og svo ég að berjast við það að þeir eru sko með gólfin það trégólf og ég búin að byggja að láta setja nýtt og gera við þetta það eru gött á gólfinu hjá mér með fram alveg íbúðinni Og það nagli á gólfinu sem hvorki hægt að taka upp, berja niður. Og það gat á gólfinu, þeir segja að gólfi sé allt í lagi. Svo settu þeir opna í búðnar. Ég þarf að hringja reglulega þess að láta þó koma að gera við opnana. Ég bara hef aldrei séð annað eins frágang. Svo skeði það núna bara fyrir svona mánuði síðan. Það fór að bólna, svalirna mínar eru allar ónýtar og þær tóku vindir af þessu konurnar og þá það þau flotuðu gólfið en það ekki beint og allar plötur sem þau settu við eldhúsgluggan allt brunnið og ég búin að biðja þetta og mér hefur sagt að það hefur verið pantað og það hefur aldrei verið gert. Og svo einn daginn fyrir mánuði síðan byrjaði að bólna veggur úti sem að þær tóku myndir af og ég ýtti á þá, það fossaði. Og uppi á svölunum fyrir ofan, þar eru göt, þar eru með tvö göt á svölunum, þar fæ ég bara drulluna niður og næst á næstu hæð. Og ég vil að þetta verður athugað og ég vil láta laga þetta en ég fæ aldrei svör eins og núna er ég að bíða því að hurðin sem að á að vera inn eftir að hurðin mín til að komast inn þetta í þriðja skiptið sem að ég að bíðja núna og að fá mann til að laga hurðina
En þetta eftir
eftir allar viðgerðir
þannig sem að kostuðu eitthvað 400 miljónir
Já og hver íbúð átti að kosta eitthvað 13 miljónir og þau sögðu að það væri hiti á gólfinu í eldhúsinu hjá mér, nei, baðinu hjá mér hann ísjöku kaldur
Þannig að þú eru ekki alveg tekið eftir því að það færi 13 miljonir í að gera við þína íbúð
Nei, það var ekki hjá mér að því að skáparnir í eldhúsinu eru gamlir þeir eru settir saman frá gömlum þúskápum og neðri skápurinn hann gengur út að hann ekki efri skápurinn nær ekki beint svo ég næ ekki kústaskáp til þess að sita þar og alltaf sem að ég hef reynt að tala við eins og tala við Birgir hann segir bara já
Hver Birgir?
Hann heitir Birgir Ottosson
sem er vinnur hjá félagsbústu
hann þarna í félag og við erum bara mjög, ég bara mjög óáni með öll þessi svör ég venjuleg kona ég ekki ykkur bara einhver aumingi út í bæ þótt ég leigi hjá félag og svo annað með félag það hækka frá því ég flytt aftur tilbaka hefur leigan hækkað á hverjum einasta mánuði. Núna í dag er ég að borga 4.000 krónu meira í leigu heldur en ég borgaði síðasta mánuði. Ég hringdi í morgun og talaði við Birgir Ottosson og hann eina svari sem að hann sagði ég hef alltaf verið góð við þig. Ég sagði bara góð við mig. Ég meina hvað ég annað að segja. Því það var fundur þarna niðfra úr þessu félagi í dag. En ég bara orðið mjög þreytt á þessu að því að þarna á Írabakka 2016 eru þau að sita inn anskona lið þarna bara á mánuðu degja tveir og það var kona hent út á 16 og á efstu hæðinni að því hún tekur börnin sín bara dóttir sína sem áttu börn þau voru rekin út úr félag Og með því aflíkur, hún var búin að sækja minna, en henni fleikt út á götu. Og börnin, hömmubörnin, barnaandanefnd og allt kom inn í þetta mál. Þessi kona, hún með áfallastreitu, á mjög háu stigi. Og leigan í dag finnst mér að því að lifi mín sem að ég borga á mánuði, að því ég orðin hjartasjúklingur, Og það ekki langt síðan að ég datnast í fangi á hjartalækninu, það 1.5 mánuði síðan. Og komin á 3 hjartalíf, ég á hjartatöflur og svo ég með sprengjutöflur og svo ég á amyló, 5 milligrömmu töflum. Frá því að ég flutti ég komin á 7 ný líf.
Og þú tengir það hérna þessum raka og þessum miklu?
Ég tengist það allt af því að ég var ekki svona veik áður. Ég búin að fara á Reykjalund frá því að ég flutti, bara frá því að ég flutti, 3 árum á eftir. Þá fer ég á Reykjalund. Núna í dag ég að bíða eftir Reykjalundi. Ég öndunin í mér, ég að fá köfnun. Ég með kláða í auga, ég með kláða í framan. Ég erfitt með svefn. Og mér finnst bara komið tími til að það sé farið aðeins inn í hornið á félagsbústöðum hafa þeir rétt á því að haka leigutna svona haf örurkum og ellilífurum og hvar eru peningarnir?
Já.
Þetta nefnilega málið eru við að borga fyrir einhverjar glæsiskemmtun fyrir félagsmálastofnun utalagsferði fyrir þau þetta bara komið nóg
Já. Jæja, Pálín, það hérna nóg að taka þarna.
Já, já, það að nóg að taka eins og Kolbrún kom inn á.
Já.
Og hérna, ég fekk að koma í heimsótt til hennar á þriðjudaginn síðasta, hún með pínu fund. Fengum að sjá hérna íbúðuna hennar og aðra íbúð sem að mestur þetta gleymdist íbúða fyrstu henni.
Í þessum 400 miljón krónar framkvæmdum
gleymdist einu. Og það eru sérst sprungur bara á öllum veggjum og meðframöndum gluggum. Og
bjóð ekkur þar samt.
Já, það býr kona sem bara orðin mjög veik og sennilega tengist það að búa í röku
Hvað heldur þú að valdi þessu? Heldur þetta séu svona ég hvað við segja svona létti fordóma, það sé bara ekki hlustað á fólk að hérna að þegar að fólk kemur að benda og hvað er að þá hugsi starfsfólki að þetta er neitt böggið og neitt höður. Hvernig finnst þér að vera svona hvernig finnst þér svona viðmóti þegar þetta koma? Finnst þér að svona að segja að fólki trúi þegar þú ert að segja?
Nei, mér finnst fólkið ekki trúa. Við erum einhverju bara hálfvitar sem búum hjá félu. Ég vil að þetta sé breytt af því við erum ekki einn hálfvitar. Við erum venjulegt fólk.
Það er líka ekki að gera við húsið ef það er ekki hlusta á íbúana.
Það er bara rétt á að búa í sko, húsnaði sem er ekki ónýtt.
Já, og svo líka annað að sko, þetta er orðið bara eins og ég segi og það er ljótt orð. Þeir tóku róluvöllin og þeir ætla að setja róluvöll aftur í síðasta sumar að því ég hringdi ég sá bara þetta það var annarkortur stórslys eða dauða því þetta voru eldgamlar róluvöllir sem var þeir eru ekki ennþá búnir þeir lofa að koma núna eftir Vestlumannhelgi nóg er til á peningum ekki hvar eru þeir ekki þeir keyra á fínum og flottu bílu
En þannig er náttúrulega sko allar þessar íbúðir eru í eigu félagsbústaða. Þannig er mikið af börnum sem býr hana og það er ofboðslega mikið af ég veit ekki hvað ég segja, af hérna óreglu fólki sem býr hana og það er ekkert að bjóða börnum upp á það að sko þora ekki sko út að leika eða eins og barnabörnum en á kolbunum þegar þora ekki heimsótt til ömmu sinnar á því að það eru þá oft búin að sjá vera vitnað ykkur
Það komið í fram Skelfingu. Í viðtölum hérna í þessu þætti mitt að hérna, það verið vera að það séu allir settir einhvern veginn í sömu skúffuna og þó að fólk sem í mikilli neyslu og mikilli óreglu verður ykkur að búa að þá ekki þar með sagt að fólk sem að glíma við fátækt eða erfileika á öðrum ástæðum það sé endilega fólki sem að búa í saman stigagangi og þeir sem mest á óreglunni.
Nei og alls ekki börn.
Alls ekki börn.
Það er
stillt saman einstæðum foreldrum er sett í sama stigagangu fólki sem er langt leitt af áfengis og vímuefnavanda
ég átti við þennan vandamál að stríða einu sinni og ég vil endilega koma því á fram og það er Birgir Otto sem kom þessu í gang ég bjó á Fannafelli 10 árið 2007 eða 2008 þar var ég stungin af sambýlismanni þegar ég vaknaði níu sinnum Þegar ég kem heim eftir borgarspítala, þá var búið að brjóta upp hurðina því að kærasti sem ég bjómi sem er dáin í dag, blessus í minningars, að þeir þurfti að brjóta því að hann alla ekkert að opna og ég var barnast í dáin. Þegar ég kem heim, það er ekki vika, þá fæ ég útburð.
Nýkomin á spítalanum?
Nýkomin á spítalanum. Og rannsóknarlögregla búin að tæma allt eldhúsið og að því hann dróð mig frá eldhúsuna niður í stofu. Mér fannst þetta rosalega ljótt. Og ég vissi ekkert hvert ég átt að fara. Ég flutti á Raufarhöfn. Og ég kerði sjálfsenda fyrir bíl. Alla leiti Raufarhöfnar. Fékk svo vina fólk sem að ég vini mína til þess að koma og hjálpa mér að flytja tilbaka eftir þrjú ár. Þá fór ég í hart upp í síðumúlu og ég man ekki hvað hún heiti Marta. Þá fekk ég aldrei neina íbúðuleigu, loksins fekk ég íbúðuleigu, en ég þurfti að vera í gúmiskum. Þannig það lag
svo mikið.
Og pöttur út allt. Ég lét mig hafa þetta. Þangað til að ég gafst upp og ég sagði félagsráðgjafinu mínum í síðumúla, komdu og skoða þetta. Þannig ég sjúklingur fyrir. En málið bara að þegar þau koma, þá fæ ég íbúð, þá losnar íbúð yra baka 12 á þriðju hæð. En hugsa ykkur bara hvað maður þarf að ganga langt. Og ég til dæmis veit að það eru mörg börn þarna hrætt. Það þarf að athuga fólki sem býr þarna, sem að er búið nýlega flup og búið í 1-2 ár, þetta er komið. Nó.
Einmitt, herðu en hérna þið eru að hérna ræða saman þið eru að safna reynslu leigjendana og að mynda samtök
Já.
En hver er svona viðmælendin ykkur til hvers gerir þið kröfur Er það félagsbústaðir eða Reykjavíkurborg eða velferðarsvið? Eða?
Það er sko bæði til félagsbústaða og velferðarsviðs.
Já, hafið þið hérna bóðað ykkur á fund þar?
Ég á fund með nýjum framkvæmdastjóra félagsbústaða í næstu viku.
En leigjendurnir sjálfur, hvernig þetta félag hefur ekki verið til áður? Ég man ekki eftir því að hafi
leigjendur. Nei, þetta
verið aldrei gert áður. Hvernig hérna tekur fólk því að það myndi bandalag með sín á milli með því að berjast fyrir sameiginlegum kröfum?
Það eru bara allir sem ég talaði bara mjög, mjög...
Löngu tímabært?
Já, bara hérna ánægði með þetta og bara þakkláttir að einhver hafi stíi skrefið og myndaði þessi samtök, eða þetta félag.
Já.
Þannig að það er bara löngu orðið tímabært.
Og það er fullt starf, ég heyrði að það var fundur í gær og fundur í þetta, þegar við vísið í endalist á fundi fram og tilbaka.
Er endalist á fundi.
Þannig það er mikið starf hjá okkur.
Já, þetta er alveg opaslega hérna.
Þetta er bara, gefandi.
Þetta er rosalega gefandi og það er bara frábært að vera bara boðin heim til konu eins og Kolbrúnar og fá bara að kynnast þarna fólki og vonandi getum við bara ítt og hérna.
Já, við erum búin að vera með tvo fundi.
Já,
þriðju fundurinn er núna á þriðjudag næsta.
Já, hefur ekkur hérna óskað eftir að fá að heimsækja þig og skoða þetta áður?
Nei, og ég var svo glöð. Að því að það er, ég er í sjálfboðsvinnu, búin að vera þar í 4.5 ára, eldan er í hjálpraði sér, hún gefa frá mér. Og þær kom og þá var Laufey með fund á ganginu. Og ég greip þetta, ég fór að vara að fara að versla inn fyrir hjálpræðisinn og ég stoppaði þetta þess að hlusta og ég bara, loksins, bara loksins er komið að þessu.
Herðu, nú komið þátturinn að klára þjá mér og ég hérna hringi alltaf til Spánar í lokin og heyri í bróðum mínum. Ég þakka ykkur kjærlega fyrir komuna, hérna vonandi komið heimsækið mig hérna aftur auktum að seinna og við getum hérna fylst með þessu. Það verum ýmsar svona framhaldsögur í þættinum. Mm-hmm. Með hann að steiluna í sjómarafélaginu sem er reyfara kjent framhaldsaga sem er hér. Yeah. En við ætlum að hafa fylgjast áfram með hérna stofnun og hérna hvernig félag leigjenda í félagsbústöðum verður til.
Takk fyrir okkur.
En við skiptum okkur yfir til Spánar. Sigur og Magnús, ertu þarna?
Já, ég er á Spáni.
Já, ok. Hvað segirðu það?
Hvað segir? Ég segir bara, ég var að hérna við vorum talað um félagsbústæði og leiguverðið. Hér sitjum við í góðri 3-herbergi íbúð, 2-herbergi, góð stofa, 2-herbergi. Og þetta kostar 750 eurur á mánuði og reiknaði nú. Það er vel innan 100 eurur, þetta var 90 eurur.
Það dettur yfir 100 eurur skallin fljótlega, krónan er alltaf að...
Já, ég er að segja það. Við var 93 þegar við gerðum samningin. Sko.
Og ekki hækkaðum 4.000 kall frá síðasta mánuði eins og hjá Kolbrúnu?
Nei.
Hún segir að hækki hver mannamót, legan hefur sig.
Já, það gerir það líka hjá mér fyrst að krónan er... En það er alltaf aðrir í vísi, sko, það er náttúrulega því að við verum í öðru gjalds, annan gjaldmiðl, en þetta er náttúrulega óþólandi fyrir fólk að búa við þetta. En það er aldrei hægt að bera saman lífið á Spán og Íslandi og þetta er svona fórsendur allar að rysi en samsímaði, sko, að heimili eða íbúð er það fyrsta sem fólk þarf, sko, sjáði nú munin á þessu. Þetta er hérna, það var fólk hjá okkur áðan Íslandingar sem að leigja hús hérna á 700 eurur á manni.
Já.
En hvað, ég mistaði, að ég var með gesti, ég mistaði með sjómannafélagi, þetta er að vera spennandi mál.
Já, kom hérna, við byrjum á því að ræða við Drífu Snædal, svo kom Heiðveig með framhaldsöguna, hérna, hún var þessast reikin félaginu, þú var nú eitthvað fylgst með því eða ekki?
Jú.
Og svo hringdi í Herdísi til Baldinsdóttur sem að skrifaði doktorsritgerð sína um ASI og hérna og tengsl forustunnar við stæðstu fyrirtæki í gegnum lífeyrissjóðina og varð fyrir gríðalegu aðkasti hérna, ég man ekki gott munur eftir þessu að hérna ASI reis upp á afturlæpunnar og hafnaði algjörlega ritgerðirnar og hún eiginlega bara hræktist úr landi og hérna fekk verið ekki vinnu á Íslandi eftir þetta. En flesta því sem hún var að skrifa og voru að segja hefur var náttúrulega rétt á sinni tíma en hefur bara ræst enn frekar síðan þá. Það var mjög áhugaverð samtal. Og svo talaði ég við Pálínu og Kolbrúnu sem er leið hjá félagsbústu.
Já, ég hef bara hlust á
En hvað segir þau, hérna ertu ekki komið svona gestauga Íslands samfélagi er ekki hægt að spyrja því svona hvernig verður ástand og hvernig ástand og horfur í Íslandi?
Já, þetta reyndar, jú, við erum búin að vera með innan Íslandingar núna síðustu tvo daga, sko. En það hérna, það náttúrulega, sko, fólki sem hérna, það svolítið svona af einhverjum ástæðum sem að sækja að vera á Spáni frekar en heima og það til dæmis verkjasjúklingar sem við líður betur í sko, heitar loftslagi og svona, sko.
Já.
En svo þetta bara, en það svona fólki líka tala mikið sko, munin á hvað kostar að lifa sko, hann það nú kannski, mér finnst ekki alltaf sko, endilega sko, sangjart sko, náttúrulega það eru til dæmis spámirjarnir sem er að þjónusta okkur þannig kannski þeir eru með kannski 150-200 krónar á mánuði sko, í laun sem reyndar ekkert langt frá íslensku launum þessum þegar maður hefur þetta sko eins og við komum oft fram í okkar átt
já, við talaðum ekki um að þú reiknar með þú reiknar þetta með hérna, hvað kostar að lifa og leigja og annað slíkt
þá
þeir sem eru með lögustu kjörin á Íslandi og eru á leigumarkaði þeir eru að lifa við sambærar aðstæður og bara þeir sem eru með lægstu launin held ég á Spáni, ég held að sé ekkit svo langt frá
Nei, já, kannski munið minni heldur að maður gæti haldið svona viðst, á þess að skoða það betur sko. Kannski munið bara minni og þeir sem hafa vest heima hafa kannski ekkit betur heldur en þeir sem hafa vest hér á Spáni sko, bara ég hefði ekki sko það, en svo eitt í þessu sem að ég hérna og hafa fólk hérna og við vorum að tala hérna Íslands samfélag og svona, þá þetta sko niðstæðan alltaf svo að allt þetta sem miður fer heima eins og þetta krónamóti krón í skerðingun og fleira og fleira að þess ekki dagis er óvart þetta er allt planlagt það er allir á því, það er bara kapallin er að ganga upp í þeim sem lögðan sko, og kunnan sko. Þetta á að vera svona, það á að vera þessi mismun, þetta er ekkit hvað segir, er að mismuna fólki, þetta er allt skipulegt og svo líka eins og þú er nú verið að fjallum og ég er líka, það er þessi ótrúlega baráta sem er hafin eins og þú sem til dæmis fréttablaði bara alveg sko gengi í líð með anstæðingum launafólk
Já, kom þriðji leiðara höfundurinn í dag, stilti sér upp með þeim að tala að fórusta verkalsreifingarna væri einhvern veginn bara út á túni.
Já. Og svo kemur hann, heita hann ekki, Hörður Ægilsson, hann á morgun, á föstudagur á morgun.
Já, nú er þetta þannig, er þetta skipt eftir vikudögum?
Nei, hann skrifar á föstudagur.
Já, ég veist ekki, ég var ekki búin að fatta þetta.
Nei, ég les út úr hérna viðbröðum Solveigar Önnu.
Já. Enni
komum föstudagur eitthvað fl Sér bóð þegar við vorum að frétta lana og skiptu þessu.
Já,
sem er eðinlega stamáli heimi. Að þú viti hvað dagu átt að skila, sko.
Þú býstuð bombu Þú býstuð bombu á morgun frá herði, hann svari.
Já, nú kemur eitthvað gaman, sko. Hann búinn að, ég veit í hvað að skota setur í byssun og næst, maður þetta búinn að drullu boltar hjá hann vingar til, það verður gaman að sjá hverju að skýtur á morgun.
Hann byrjaði þarna með að fórusta verkalsreyfingar er mesta ógn við lífskjör almennings og svo skoðum hann með að þá var hann að byrja, nú eru þau allir bara góðir menn að koma í vörnina með sér, hann var svona að gera ákall til stjórnmálamann og fleiri. Ég hef nú ekki alveg séð hverjir hafa svara kallinu nema Kolbrún og hérna svo sem að skrifa leðarinn í dag Ólöf
Ólöf
Ég hef ekki séð fleiri svara þessu
Nei, en það hérna ég var nú að lesa til þig í dag sem ég fannst mjög gott að það með benda á þess að útlána aukningu
Já
sem hefur orðið í bönkunum
167 miljardar á nýjum mánuðum
Já, og benda svo á fólk sem að sko hérna aflega ekki tekna fyrir lífsviðu væri sko og það byrja í ábyrðina hvað það er það var aukningi
bara á tveimjöbengu sko Íslandsbanki er ekki búin að byrta en þetta er bara Arionbanki og Landsbankin búin að auka útlán sín á fyrstu nýju mánuðum ásins 167 miljardar það er hérna það er svona 10% aukning í hérna sem er náttúrulega langt umfram sko hérna framleiðinni aukningu langt upp fram vöxt hagkerfisins þannig að það verið að dæla út peningum sem að munu náttúrulega grafa undan hérna krónunni það kenningin að hérna, því að þú eigur peningamagn í umferð að þá án þess að það sé framleiðinni aukning þar að baki að þá leiðir það til hérna verðlækkunar gjaldmiðilsins og bara þetta eitt vegna þetta svo rosalega upphæðir það ég held að launin í landinu sé eitthvað svona 1400 miljónir þannig að þetta eru sko bara úr þessum tveimur bönkum að þá þetta svona hérna, ígildi hvað ég að segja svona 13-14% launum svo kemur hinn bankin við þannig að þetta er kannski eitt sjötti af allir launaveltunni sem að þeir bara auka útlána sér
aukningin er 2,5 landspítali sko
já.
Bara aukningin
já, sem að rann út í
2,5 landspítali sko
sem er rann út í svona hérna primæra ævintýri eða einhver svona sílíkonverksmiður.
Það
ég þetta fer bara í nýjar eldursinnitingar og einhver svona fjármálaævintýri og
einhver, já, fjármálaævintýri. Ég held að það sé sko skýrt með það þá eitthvað fólk hérna að lægi til í eldursinni en fer þetta ekki getur þetta ekki farið svo bara úr landi?
Já, það er náttúrulega ákveðin hætta þegar kemur svona ótti við gengis hruna þá náttúrulega þeir sem eiga peningin vilja náttúrulega fara út úr krónunni og þá þurfa menn að beita ýmsum bröðum til þess einlegin er svo að selja hluta fyrirtækinu eins og menn hafa verið að gera það með þessi svo rútu fyrirtækinu þá kaupa lífeyrissjóðurinn hluta félaginu og þá fær eigandinn pening sem að geta hlaupið með út úr landi og eða þá hann selur ykkur með öðrum og sá þarf að fá lán í banka til að kaupa fyrirtæki og svona, þannig þetta einhver leiti held ég þetta sé svona verið að velta peningum til þess að losa einhverstar annars þar pening til þess að þetta fara með úrlandi, ég alveg klár því en það hefur það sést
einhver sterling
já, hafi komið fram já einhverjum talsmanni Seðlabanka svo sínum tíma, minni mig, sem hafi sagt að hafi verið aukningi í fjárflutningum út úr landinu og það er náttúrulega það sem fellir krónuna
sko. Já, mér finnst að bankarnir eru eitthvað að skýra þetta líka sko. Hvað hefur hérna gjaldeyrisreikningar og gjaldeyrisreikningar sko, skiptið vel en það gjaldeyri auki líka á þessu sama tíma við verðum að fá að vita þetta því að hvað er það sem er að valda hérna falli krónunar er það meðal annars þetta, eru breskararnir sem hafa aðgengi í bankana eru þeir að valda þessu og benda svo á láglaunafólkið og kenna því sko. Þetta er alveg gali sko.
Þannig hefur verið hingað til og við reiknum með því að sé ennþá svo leis herðu, nú er þáttur okkar búinn
ég skora á okkur að lesa hérna hérna fjármálastöðuleika Seðlabankans og er að tala horfurnar og það aldrei þar talað neitt sem heiti getur að samningar og vinnumarkað sé að fara með þetta til helvítis. En það er bara í orði hvein en ekki það sem þurfa sko, skrifa sem stendur alla eilíf.
Nei, sem þurfa að standa við.
Ég
notið það bara í áróðu skinni. Sigurjón, hafðu það gott að spáni ég byrja bara að heilsa. Þetta var bara ágætið þáttur að þér hérna. Og hérna kæru hlustendur, við þökkuðum ykkur kjærlega fyrir að gefa þættinum annað Ísland tíma í dag. Hér voru margir gestir og ágætis umræður held ég. Við sjáumst að viku liðinni. Takk.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Mára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16:00 og 18:00, hér á útvarpi sögu.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.
Alltaf logn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skjelin, Höfðabakka 9, sími 578-6300, 578-6300.
One Systems býður heildarlausn í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Soho.is veisluþjónusta. Öll verð á heimasíðinni, bara að panta. Soho.is
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is Vatnsþolin fjöltengi, framlengingarsnúrur og allt til að festa jólaseríurnar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Tjekk Kristall auglýsir tilboðsdaga. Öll matarstel, öll kaffistel, yttalavörur, tólmanna hnífaparatöskur, 25 tegundir rúmfata. Það stutt til jóla, tilboðsdagar, Tjekk Kristall, Laugavegi 178, sími 568, 99 55.